ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายในตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพระนางประสามาวดีตอนโคศกต่อไปเมื่อตอนก่อนนี้ผมก็มายั่งไว้ตอนที่โคศกจะถูกใช้ไปให้นายสมิงฆ่าขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อท่านเศรษฐีต้องการใหในช่างหม้อฆ่าโคศกแต่กลายเป็นลูกชายของท่านต้องถูกฆ่าแทนความช้ำใจมันเกิดขึ้นอย่างหนักไม่อยากจะมองหน้าโคศกลูกรักที่แสนเกลียดที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักแต่ใจที่เกลียดแสนเกลียดรวมความก็ต้องหาอุบายใหม่ต้องฆ่าเจ้าเด็กคนนี้ให้ได้ก็คิดกันมันได้ว่าเรามีบ้านสวยสำหรับเก็บสวยอยู่ร้อยบ้านคือว่าตามธรรมดาเศรษฐีนี่พระราชาจะต้องตั้งคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่40กว่าขึ้นไปท่านตั้งให้เป็นอนุเศรษฐีคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่80กว่าขึ้นไปให้ตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีการตั้งตำแหน่งเศรษฐีเขาจะต้องมีบ้านสวยมีข้าทาสหญิงชายช่างม้าวัวควายให้และก็มีฉัตร3ชั้นประจำตำแหน่งและก็เศรษฐีได้รับการแต่งตั้งนั้นแล้วก็จะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับคุณนางผู้ใหญ่คือเสนาบดีเป็นอันว่าท่านเศรษฐีคนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งอนุเศรษฐีเพราะตอนที่ท่านตายยังไม่ถึงนะตอนที่ท่านตายจริงๆท่านเหลือเงิน40โกฏิแต่ว่าในตอนนั้นจะมีถึง80โกฏิหรือเปล่าไม่ทราบตอนแรกท่านไม่ได้บอกท่านเรียกเศรษฐีเฉยๆไม่เรียกมหาเศรษฐีคงอยู่ในเกณฑ์อนุเศรษฐีท่านเศรษฐีคิดว่าเราจะต้องให้นายเสมียนพลเก็บสวยจัดการฆ่าเจ้าหนี้เสียให้ได้จึงได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งในรูปเดียวกันว่าเจ้าเด็กคนนี้มันเป็นลูกชายของเราแต่เป็นลูกชายที่เลวที่สุดไม่คิดฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเจ้าเด็กคนถือจดหมายนี้มาถึงเจ้าจงจัดการฆ่าแล้วก็ทิ้งมันในหลุมส้วมหมกมันในหลุมส้วมเลยแล้วก็ห่อชายผ้าให้โคศกเดินทางต่อไปฉันเรียกโคศกมาว่าพ่อลูกรักบ้านสวยที่ของพ่อมีอยู่ในตำบลโน้นมันไกลหน่อยเจ้าจงนำจดหมายนี้ไปให้คนเก็บสวยได้รอให้เขาปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อให้เรียบร้อยแล้วนำข่าวมาบอกพ่อโคศกก็บอกว่าคุณพ่อขอรับตำบลที่จะไปมันไกลผมก็ไม่มีเสบียงเดินทางเลยจะไม่ต้องอาหารไปกินตามทางบ้างมันต้องค้างคืนท่านเศรษฐีก็บอกว่าไม่ต้องเอาไปหรอกลูกคิดว่าพ่อเนี่ยมีเพื่อนเป็นเศรษฐีอยู่ระหว่างกลางทางในบ้านในทางที่จะผ่านไปนี่มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งเป็นเพื่อนกันเจ้าจงไปแวะรับทานอาหารที่นั่นหลังจากนั้นก็เดินทางไปบ้านสวยไปหาในเสมียนที่เก็บสวยรวมความแล้วโคศกก็เลยไม่มีอาหารไปกินก็เดินทางไปถึงบ้านเศรษฐีนั่นไปก็ถามเขาถึงตำบลนั้นก็ถามว่าบ้านท่านเศรษฐีอยู่ที่ไหนเมื่อเขาแจ้งแล้วก็เข้าไปในบ้านนั้นไปพบภรรยาของท่านเศรษฐีภรรยาท่านเศรษฐีได้ถามว่าเธอเป็นใครมาธุระอะไรโคศกก็บอกว่าผมเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองครับบอกชื่อพ่อแต่ว่าบาลีก็ไม่บอกว่าพ่อชื่ออะไรเหมือนกันผมก็เลยบอกพวกคุณไม่ได้ว่าเศรษฐีคนนี้ชื่ออะไรคือพ่อเลี้ยงโคศกเนี่ยผมก็จำไม่ได้เขาไม่มาไม่ได้เขียนไว้แต่คืนเดามันก็จะเก่งเกินไป พอปัญญาของท่านเศรษฐีทราบเห็นหน้าโคศกเข้าก็เกิดความรักใคร่กับลูกมีความรู้สึกว่าเหมือนกับโคศกนี่เป็นลูกแต่ความจริงท่านมีลูกสาวนะบัดเนี้ย บัดนี้มีลูกสาวแล้วก็สวยซะด้วยอายุ15หยกหยก16หย่อนหย่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านเขียนว่า15แล้วขีด16คือว่าเกิน15นิดยังไม่ทันถึง16ยังไม่เต็ม16เรียกว่ากำลังสาวเริ่มน่ารักกำลังจะงามขึ้นตามลำดับเรียกว่าปัญญาของท่านเศรษฐีคงไม่คิดอะไรมากคิดแต่เพียงว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆแล้วก็เป็นตระกูลเดียวกับเสมอกับเราเป็นลูกของเศรษฐีเหมือนกันในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อบ้านจึงได้จัดแจงให้พักเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พอดีที่ลูกสาวของเศรษฐีบ้านนั้นตามธรรมดาเศรษฐีเขาต้องปลูกบ้าน7ชั้นถ้ามีลูกสาวก็อยู่ชั้นที่7เก็บไว้อย่างดีที่สุดเรียกว่ายุงให้กินลิ้นไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมเรียกว่าบรรดาท่านผู้ฟังเก็บวัตถุพอเก็บได้ถ้าเก็บใจคนนั้นไม่เก็บไม่ได้เก็บใจคนเก็บไม่ได้ใจคนมีคำสั่งสั่งอะไรขาเดินมานั้นสั่งอะไรมือจับมานั้นสั่งอะไรปากพูดมานั้นดีไม่ดีต่างตาใจสั่งให้ตามองตาก็มองอีกสะใจสั่งให้หูฟังหูก็ฟังอีกก็รวมความว่าเก็บได้แต่กายแต่กายก็เก็บจริงๆไม่ได้เหมือนกันเป็นนั้นว่าในเวลานั้นเป็นเวลาพอดีที่ลูกสาวของเศรษฐีที่อยู่บนบ้านชั้นที่7มีธุระคือว่าเขาให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งคือว่าหญิงคนไหนที่ชอบใจรับใช้คล่องตัวเธอชอบเขาให้ไว้ประจำเธอก็กำลังจะสั่งให้หญิงคนใช้เนี่ยไปซื้อของที่ตลาดหญิงผู้รับใช้ลงมาจากข้างบนเมื่อลงมาแล้วก็เป็นการพอดีที่แม่ของเธอแล้วก็เมียของท่านเศรษฐีกำลังจะใช้ให้จัดการห้องให้แกโคศกถ้าหาคนที่คล่องไม่ได้ไม่หญิงคนนี้มาก็เป็นการพอดีจริงๆยังเรียกแม่พ่อแม่หญิงรับใช้ลูกลูกสาวให้จัดห้องให้โคศกให้ปูที่นอนให้ปูตังปูเตียงปูอาสนะจัดให้เรียบร้อยอันนั้นมันมาทาเท้าให้จัดอาหารให้เสร็จแล้วก็บอกโคศกเดินมาเหนื่อยอ่อนเมื่อกินอาหารเสร็จได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีก็นอนหลับหญิงรับใช้คนนั้นก็ไปตลาดตามคำสั่งของเจ้านายได้ของตามที่เจ้านายต้องการแล้วก็เดินกลับมาพอกลับมาขึ้นไปข้างบนเจ้านายคอยนานเกินไปเพราะตลาดมันไม่ไกลว่านานผิดปกติไม่ควรจะกลับมาถึงนานแล้วก็ดุหาว่าเธอทะเลทลายเธอก็รายงานว่าพระแม่เจ้าฉันไม่ได้ทลายไปไหนการที่ลงไปคราวนั้นน่ะลงไปแล้วแทนที่ไปตลาดพระแม่เจ้าของพระแม่หมายความแม่ของนายสั่งให้จัดการห้องตั้งเตียงปูที่นอนหมอนมุ้งเสร็จให้ทาเท้าด้วยน้ำมันจัดอาหารมาเลี้ยงมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีนามว่าโคศกเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับที่บ้านนี้เดินทางมาพอดีนายผู้ใหญ่ใช้ก็จำต้องทำเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไปตลาดมันก็นานไปหน่อยเจ้าค่ะตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ตามตำราโบราณว่าเนื้อคู่หนังคู่อยู่ก็ทราบแล้วทนอยู่ไม่ไหวกำลังใจของหญิงสาวซึ่งเป็นลูกเศรษฐีบ้านนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นภรรยาเดิมของโคศกสมัยที่เป็นโกตุหริกะในสมัยนั้นเมื่อโกตุหริกะตายจากความเป็นคนแล้วท่านเศรษฐีได้มอบข้าวสารให้เธอ1ลิตรเธอจึงได้จัดการหุงต้มถวายแด่พระประเจกพุทธเจ้าได้อยู่เป็นผู้รับใช้ท่านเศรษฐีในโคอันเศรษฐีบ้านนั้นต่อมาก็ได้มีโอกาสปฏิบัติพระเจ้าพุทธเจ้าบ้างไหว้พระประเจกพุทธเจ้าบ้างตามสมควร อาศัยบุญอย่างนี้เมื่อเธอตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกหลังจากนั้นลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็มาเกิดเป็นลูกของอนุเศรษฐีบ้านนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาศัยที่เคยเป็นสามีปัญญากันมาก่อนเยื่อใยแห่งความรักมันก็เกิดขึ้นเป็นบ้าพอยินชื่อคำว่าโคศกเท่านั้นแหละความรักทะลุหนังเข้าไปยันกระดูกเกิดเสียวใจขึ้นมันทีความรักเกิดขึ้นมาความรักมันรักจริงๆนะทั้งๆที่ไม่เห็นชื่อความรักมันดึงตับเข้าไปถึงใจทนไม่ไหวทุรนทุรายทนไม่ไหวต้องการจะไปเห็นโคศกที่โคศกหนุ่มชายหนุ่มพระพุทธเจ้าจะบอกว่าไอ้ความรักที่มีเกิดด้วยเหตุสองประการหนึ่งปุพเพสันนิวาสคนที่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในชาติก่อนเพียงแค่ได้ยินชื่อกันเท่านั้นทนไม่ไหวสองการเกื้อกูลกันในปัจจุบันไม่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในการก่อนแต่ชาติใหม่นี้มึงสงเคราะห์กูสงเคราะห์มึงยื่นโยนกันไปยื่นโยนกันมาต่างคนต่างช่วยกันเห็นอกเห็นใจรักได้แต่งงานกันได้ท่านบอกว่าเหมือนต้นดอกบัวกับเปลือกตมที่อาศัยกันฉันนั้นรวมความว่าลูกสาวเศรษฐีคนนี้เป็นภรรยาเก่าเขามาก่อนความรักก็นั่งจะมาในใจเลยคิดสงสัยอยากจะไปดูหน้าก็ทราบข่าวว่าเวลาด้านโคศกกำลังหลับก็จึงย่องแอบลงไปไม่ให้มันได้เห็นบอกแล้วไหมล่ะว่ากักอะไรก็กักได้กักวัตถุกักได้กักคนนี่ไม่สำเร็จอย่ากักจะกันคนนี่ไม่สำเร็จเป็นอันว่าเธอลงไปเข้าไปในห้องก็ไปมองดูโคศกแค่นึกถึงได้ยินชื่อก็รักเธอย่ำแย่แล้วเห็นตัวเข้าก็เกิดความรักหนักขึ้นเพราะสายบุญเก่าเนี่ยคนที่เป็นสามีภรรยากันต้องพลัดแบบนี้เพราะกำลังบุญไม่เสมอกันโคศกทิ้งลูกเธอสงสารลูกโคศกก็นึกถึงสุนัขเป็นลูกสุนัขเธอนึกถึงพระประเจพระเจ้าตายได้เป็นเทวดาแล้วโคศกก็ถือในฐานะที่มีความรักในพระประเจพระเจ้าเห่าหอนป้องกันอันตรายก็ไปเป็นเทวดาอีตอนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้านาเจกกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็รวมความว่าเธอเข้าไปในห้อง เห็นโคศกใจก็หวาดวิวตามสภาพของสตรีที่มีความรักแต่เรื่องกำลังใจของสตรีที่มีความรักเขายังมีความรู้สึกยังไงแต่มาไม่ทราบเดาไม่ได้ไม่อยากจะบรรยายเรื่องนี้เป็นว่ารักหนักแน่นขึ้นมาก็แล้วกันมองไปมองมาเห็นผ้าขมวดชายผ้าอยู่ห่อหนังสือพ่อนั่นก็หลับยิ่งแก้ดูแล้วก็นำมาในห้องปิดห้องปิดประตูหน้าต่างหมดอ่านจดหมายพออ่านเสร็จก็ตกใจว่าแม่พ่อนี่โง่จริงๆทำไมเอาถือจดหมายฆ่าตัวเองมาได้อันตรายมากอีตอนนี้ไม่ใช่ฤาษีแปลงสารนะสิกลายเป็นสาวแปลงสารไปแล้วลูกสาวเศรษฐีแปลงสารเสร็จทำยังไงถึงก็เขียนใหม่ขึ้นต้นวันนายเสมียนโคศกนี่เป็นลูกชายหัวปีคนที่รักของฉันฉันมีความประสงค์อยากให้โคศกลูกของฉันจัดการแต่งงานกับลูกสาวของอนุเศรษฐีซึ่งเป็นเพื่อนกันในชนบทเป็นทางที่ผ่านมาที่นี่ฉะนั้นถักว่าเมื่อโคศกลูกชายของฉันมาที่นี่เธอจงจัดการปลูกเรือนหอสมัยก่อนเขาต้องมีเรือนหอจัดการหาไม้มาปลูกเรือนหอบอกบุญเขาแจ้งกับบรรดาชาวบ้าน100หลังที่เป็นข้าบดีข้าบดีนี่มีทรัพย์ต่ำกว่า80ต่ำกว่า40โกดก็รวยมากแจ้งข่าวกับบรรดาข้าบดีทั้งหลายว่าลูกชายฉันคนนี้ฉันรักมากต้องการให้แต่งงาน กับลูกสาวของท่านอนุเศรษฐีเธอจึงจัดการปลูกเรือนหอให้ดีในถ้ำกลางระหว่างบ้านและจัดเวรจัดยามรักษาไว้อย่าให้ใครเข้าไปรบกวนอย่าให้ใครทำอันตรายเป็นอันขาดเมื่อจัดการแต่งงานเรียบร้อยแล้วเมื่อไรให้ส่งข่าวให้เราทราบเราจะให้รางวัลกับเจ้าเป็นกรณีพิเศษคราวนี้รางวัลหนักมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะลูกชายของเราเป็นลูกชายคนเดียวลูกชายคนรองที่สองมาก็ตายแล้วเราเหลือลูกชายที่รักคนเดียวเท่านั้นช่วยจัดการให้ด้วยไอ้ฉันจะไปจัดการเองมันก็อยู่ไกลเธออยู่ใกล้ช่วยจัดการให้ตามความประสงค์แล้วก็ลงชื่อท่านเศรษฐีชื่ออะไรก็ไม่ทราบไม่ว่านางเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวแปลงสารเสร็จก็นำไปห่อไว้ตามเดิมด้วยโฆษกแล้วเธอก็ขึ้นชั้นบนไปแล้วโฆษกไม่ได้ยนต์โฉมของนางเลยไม่รู้ว่าเธอสวยหรือไม่สวยรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าลูกสาวบ้านนั้นเขามีลูกสาวอาจจะไม่ทราบก็ได้เมื่อตื่นขึ้นแล้วในวันรุ่งขึ้นรับทานอาหารเสร็จก็ลาพ่อบ้านแม่บ้านแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลาลูกสาวบ้านเพราะเธออยู่ชั้นบนแต่ลูกสาวบ้านใจอาจจะมีการดิ้นรนอยากไม่คิดอยากจะให้หนุ่มไปก็ได้แต่ก็ลังใจก็มีความหมายว่าคราวนี้เราได้แต่งงานกันแน่เธอก็ถือจดหมายไปถึงนายเสมียนนายเสมียนอ่านหนังสือแล้วก็ดีใจว่าท่านมหาเศรษฐีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ต้องการให้เราเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายลูกชายจัดการปลูกเรือนหอและแต่งงานให้จึงนำจดหมายประกาศให้บรรดาบ้านกษัตริย์ดีทั้งหลายทราบว่านี่ท่านมหาเศรษฐีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ท่านเป็นพ่อเองสิกลับไม่จัดการให้เราจัดการแต่งงานลูกสาวแทนความใหญ่โตเป็นแบบนี้จึงได้เกณฑ์กันหาไม้มาปลูกบ้านให้โคศกอยู่ความจริงบ้านลูกเศรษฐีเนี่ยมันเล็กไม่ได้มันต้องใหญ่มีอาคารบ้านเหลืองเป็นเรือนเป็นที่อาศัยอาคารเป็นที่พักของคนรับใช้อาคารสำหรับรับแขกมีครัวมีคลังมันต้องพร้อมสับ แต่ว่าคนทั้งหมดก็มีความจงรักภักดีกับท่านเศรษฐีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายสำคัญที่ยกย่องพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยเต็มใจช่วยเมื่อทำงานเสร็จจัดปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดคนระวังรักษาโฆษกในหมายความตั้งยามตามฝ่ายเลยใครจะเข้าใครจะออกไม่ได้จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตก่อนต้องระวังลูกชายคนนายนี่ถ้าตายไปแล้วถูกคนทำร้ายขึ้นกับมันก็จะยุ่งก็รวมความว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการไปขอลูกสาวของเศรษฐีที่ผ่านมาทางบ้านด้านเขามีลูกสาวแต่ว่าขาดลูกชายแล้วขาดลูกเขยแต่ว่าทั้งอีกทั้งนี้ก็เพราะลูกสาวมีความต้องการอยู่แล้วเพราะมันคู่กันเดิมการขัดข้องในการแต่งงานมันก็ไม่มีพอไปขอเขาก็ตกลงทันทีเพราะเศรษฐีเป็นเพื่อนกันฐานะเป็นเพื่อนกันเนี่ยให้ซะเลยดีกว่านั้นเมื่อลูกสาวพอใจถ้าขืนไม่ให้ดีไม่ดีที่เหาะไปตามแบบวิบากคนทันมันจะยุ่งใหญ่จะขายหน้าชาวบ้านรวมความเมื่อการแต่งงานเสร็จเขาก็นำลูกสาวมาไว้ที่บ้านของโคศกที่บ้านสวยร้อยหลังหลังจากนั้นแล้วภรรยาที่รักว่าเป็นภรรยาชาติก่อนแล้วก็มาเป็นภรรยาชาตินี้รู้เรื่องราวดีว่าพ่อต้องการจะฆ่าสามียังได้สั่งนายเสมียนว่าแล้วก็สั่งยามว่าถ้าบุคคลผู้ใดจะมาหาท่านเศรษฐีท่านลูกชายท่านเศรษฐีแล้วไซจงอย่าเพิ่งให้เขาไปพบก่อนให้มาพบฉันก่อนเพราะฉันอยู่ในตำแหน่งเลขานุกรณีจะปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรจะให้พบท่านโฆษกเมื่อไรเป็นหน้าที่ของฉันแต่ว่าทุกคนที่มาเนี่ยจงอย่าเรียกว่าจงอย่าให้เข้าพบก่อนให้พบฉันทุกคน รวมความวันหน้ามนเธอสั่งเรียบร้อยเป็นการป้องกันสามีเพราะคิดว่ายังไงก็ดีท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาใจร้ายที่ตั้งใจจะฆ่าสามีของเธอตายเมื่อทราบว่ายังไม่ตายเขาจะต้องหาคนมาฆ่าให้ได้ที่จะป้องกันไว้อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอากันแค่ป้องกันตั้งรั้วรอบขอบชิดคนสนิทคือเลขานุกรณีได้แก่ปัญญามีหน้าที่ในการป้องกันสามีความจริงสตรีนี่ฉลาดมากใครเขาว่าผู้หญิงโง่ไม่จริงเวลานี้ผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีเยอะแยะเป็นประธานาธิบดีมีหรือไม่ก็ไม่ทราบเธอก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะความสามารถยิ่งในการปฏิบัติธรรมบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้ามาด้วยกันก็มีอยู่รายเดียวเท่านั้นที่ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายได้ก่อนนอกนั้นถ้ามาด้วยกันนะผู้หญิงเอาไปกินก่อนเราจะเห็นความสามารถของผู้หญิงว่าพิเศษวิโสขนาดไหนความฉลาดการตัดสินใจของเธอก็แน่นอนอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้เอาใจผู้หญิงนะความจริงเป็นอย่างนั้น แล้วก็ต้องมาหยุดกันแค่นี้ก่อนเพราะเวลาเหลืออีก3นาทีตอนนี้ก็มานั่งคุยกันว่าบุญยกรรมที่ทำกันไว้ร่วมกันการแต่งงานบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคไม่ได้ทรงตำหนิเคยพบคนบางคนพูดให้คนที่เข้าไปเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกลับมาแต่งงานก็มาดินทากันว่าแม้มันไปเจริญวิปัสสนาทำท่าเหมือนจะไปนิพพานดันกลับมาแต่งงานเสียได้การตัดสินความหมายอย่างนี้ผิดในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคไม่เคยตำหนิติเตียนใครในเรื่องการแต่งงานและก็ไม่เคยห้ามสาวกของท่านที่เป็นคฤหัสถ์แต่งงานเลยอย่างนางวิสาแต่งงานท่านก็ไปในงานยิ่งหลายคนที่แต่งงานท่านก็ไปในงานเขานิมนต์เพื่อความมงคลท่านก็ไปแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังมาแล้วเรื่องราวมันน่าเศร้าใจคนที่คิดประทุษร้ายกันอย่างนี้เราก็มีอาตมาเองก็มีเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีอาการอย่างเดียวกันกับท่านโฆษกนะอาตมานะท่านทั้งหลายมีความจงรักภักดีกันเยอะๆแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดประหารประหารอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องน่าแปลกอาตมาก็ไม่เคยทำร้ายกับใครมุ่งหวังแต่ทำดีไอ้กล่าวกับไปทีอาจจะมีกรรมอย่างโคศกก็ได้อย่าไปโกรธเขาเลยก็รวมความในเมื่อโลกนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดมาในโลกนี้อีกกี่ชาติมันจะหาความสุขนั้นไม่มีอีกแล้วแม้แต่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีความสุขว่ากันตามชาวโลกนะมีคนเขาด่ามีคนเขาเนินทามีคนเขากลั่นแกล้งเสมอแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์เพราะท่านเป็นจอมอรหันต์หรือว่าด่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ทุกข์ยังสำหรับพวกเรามันยังสุขไม่จริงและได้กำลังใจฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายได้ญาติโยมพุทธบริษัทเราพยายามแสวงหาความสุขในการปฏิบัติเข้าขอบเขตของพระนิพพานยังไปนิพพานไม่ได้ก็เข้าขอบเขตไปก่อนคือยึดอารมณ์ต้นทำลายสังโยชน์3ประการต้นเสียก่อนคือ1สกายทิฏฐิทำลายด้วยความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายยังไงก็ตายแน่2วิจิกิจฉานี่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาในด้านความดีของท่านศีลศีลสามศีลปฏิปรามาสรักษาศีลให้เคร่งครัดอย่าบกพร่องในศีล พระเนนต้องเป็นศีลของท่านสำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านศีล5ใช้ได้ในกำลังใจของเราหวังไว้เสมอใครจะหาว่าบ้าบ้าบวมบวมก็ช่างเถอะเราบ้าเพื่อแสวงหาความสุขคิดไว้เสมอว่ามนุษย์โลกไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์เทวโลกกับพรหมโลกมีสุขชั่วคราวไม่มีความหมายหมดบุญวาสนาบารมีก็ลงมาใหม่ คิดว่าถ้าร่างกายของเรามันตายคราวนี้เราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่เกิดเป็นเทวดาเราจะไม่เกิดเป็นพรหมจุดที่เรานิยมจริงๆคือนิพพานถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนี้แล้วทำได้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนการจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉันไม่มีอีกต่อไปบาปกรรมทั้งหลายที่ทำไว้ไม่มีโอกาสให้ผลมีอย่างเดียวคือกำลังใจของตนมุ่งเดินใกล้เข้าไปสู่พระนิพพานดีไม่ดีอาจจะถึงนิพพานในชาตินี้สัญญาณบอกหมดเวลาหมดแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี